Ýetliýär Adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gadyr wizesine gabat 764 tutsagyň günäsini geçdi. Türmede ýeten hatalanýanlaryň ykbaly belli däl. Adatlygyň habarynyň soň Türkmenistanyň hökümeti Owgansanyň içerki bosgunlara kömek goluny uzatdy. Daşogul welaýatynyň suwlarynda suwa düşýän çağlaryň arasynda etdarçylyk hadiseler köpelýär we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleň. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýär. Abbasanyň we Ortiýetiň diplomatlary egerde ýurdun uzagy çeken raýat urşun soňlamagy kömek etjek tapgyrlaryň çäreleri arady bolsa, ahyr netijede Siriýa gaýtadan halkara jemgyýetçiligine goşulmagy ýol açsak çäreler maslahatlaşýarlar. Abbasanyň Siriýadaky ýürüýte wekili Jim Jeffrey 29-njy maýda Abbasanyň howpsuzlyk geňeşinde ýapyk gaplaryň arkasynda geçirilen ýapyk sessiýadan soň Washington bilen Moskwanyň 8 ýyllyk urşy soňlamagy üçin ädim ädim çäreleri öwrenýänliklerini aýtdy. Ýönül bu urdaky rezolýusiýanyň agyr kararlary talap edýändigini hem sözüne goşdy. Bu sözler täze Abbasa Ortiýet gatnaşyklarynyň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň şeýlede Ortiýetiň Eýranyň we Türkiýanyň Islam döwletiniň we beýlik terror guramalarynyň gatnaşmagyna tutuşan urşa paraýhatçylykly çözgü tapma urunaky täze tagallarlaryny görkezýär. Jeffrey Mayın başında Ortiýetiň Sos şäherine geçirilen gepleşiklerde Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Siriýa hökümetine halkara jemgyýetçiligine gaýtadan goşulmagy ýol açsak bilenleri maslahatlaşandygyny aýtdy. Kavullak Haru Türgünlöşk Merkezinin işigini canının geçenin özünü partlatmağı neticesinde ağzından 6 adam öldürüldü. 6 adam olsa yaralanını deyip polisiye ve hovpsallık resmileri 30. mayda ettiler. Hücumçu partlayıcılarını Marshall Fahim Milli Korunç Üniversitesi'nin daşı işigini Oğan Paytahtı'nın gün vatarına yardı deyip polisiye etti. Partlama kadetler Owgansanyň esasy ofiser taýýarlaýan okuw jaýlarynyň biri bolan kollejden çykyp barýan wagtynda boldy. Kabul polisiýasynyň sözçüsi Firdaws Faramardyň sözlerine görä piýada gelen bombaçy ol ýerdäki esker öňünden çykan wagtynda özüni partlatdy. Hüjüm günörtäni golaý studentleriň Ramazan aýy sebäpli okuwdan ýer çykan wagtynda boldy. Şaralykda Owgansanyň Goranmak ministrligi 30-njy maýda öz goşunlarynyň Zabul welaýatynyňky Taliban türmesinden 28 benliğini halas edenligini aýtdy. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Merkezi Aziýa ýurtlaryna 4 günlük saparynyň başynda Täjikistana geldi. Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin Tusk 29-njy maý günü giýişlik Duşanbede halkara aeroportunda garşy aldy. Ýewropa Geňeşi biräden onuň 29-njy maýdan 2-nji ýuna çenli Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etjekdigini aýtdy. Tusk ilki Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman soňra Kyrgyzstanyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýew we ýurdun ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayew, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen uşar. Geňeş Tusk'un saparynyň dowamyny regional we iki taraplaryň hyzmatdaşlyk, klimat özgörmesi, tebigaty gorumak, serhetler we regional howpsuzlyk meseleleri barada maslahat edileceğini aýtdy. Ortiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew 29-njy maýda Ortiýetiň we Özbegistanyň arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek barada maslahatlaşmak üçin Özbek paýtagtyna geldi diýip Rus habar serwisleri habar berýär. Rus premier öz özbek kardeş Abdulla Aripow bilen hökümet başlyklarynyň derejesini bilerlikde komissiýanyň ilkinji mejlisini geçirer. Şeýle Medvedewiň prezident Şavkat Mirziýoýew bilen duşmagy planlaşdyrylýar. Soňra Rus hökümetiniň başlygy Daşkentden Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda durar diýip Rossiýa 24 habar berýär. Gırgız hakimiyetleri odalki prezident Almazbek Atambayev'in öz iş sayını Milli Hopsulluk Komiteti tarafından dinleyici oylanı vardaydan sözleri boyunca derinöge başladı. Harbi prokuraturanın idarası 30. mayda Atambayev'in 27. mayda resmi şikayet arzasını berenliğine aytti. Eger aydylýanlar dogry bolup çyksa, bu şahsy durmuşa gatnaşmalyk, şahsy habarlaşmalary, el degirilmeseligi kanunlarynyň bozulmagy, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmagy hasaplanar. Atambayew bilen gowy ara gatnaşykda durýan aprel telewizion stansiýasy 23-nji maýdaky gepleşiklerini bir wideo ýazgyny efire berdi we onuň bir adam Milli howpsuzlyk komitetiniň ofiserleriniň özüni Atambayewiň we prezident diwanynyň odalky başlygy Farid Niyazowyň edara jaýlaryna dinleýiji guralary oturtmagy zur edenin gurrun veriyar. Milli Hufsulluk Komiteti bu aydilyanlar inkar etti. Siz havarlar dinlediniz.